Gepleyar grugun İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günnoğorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli radyo dinleyicileri, bağlayınıza can sağlık ve bağıt bağlılığını dile getirdik. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan sizi mehribanların kulluğuna geldik. Gepleştiklerin sonra çelliği bağlayınızı hemrağla çağrıyat ilkiden aygın hesabı. Şu gün yekşembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın ordu 5 ayının 20 yeri, 1446. Hecri Kamari yılın başı ayının 13'ü, 2025. miladi yılın maya ayının 10 yeri. Mehriban hemrağlar gepleştiklerin tertip düzgünün tanışı olacak vatan neşeyle işimizi hemşikler yali Kur'an talavutuyla başlar. Türk Münesanı vakti ve ne saat 20'den 30 Mütüşenle havarlar ve siyasi sinin ülkünce bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe gödaylayının diyen gebleşik saat 20'den 45 Mütüşenle ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik saat 20'de sürer. Havarlar ve siyasi sinin ikinci bölümünü saat 21'den 30 Mütüşenle dinleyebilirsiniz. Siyaset eylem diyen gebleşik saat 21'den 55 Mütüşenle ve yanına vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 Mütüşenle sürer. Havarlar ve siyasi sinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 Mütüşenle dinleyebilirsiniz. Aydın yol diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efiri verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türk Münisanı vakti veren saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti veren. Kullunuzda olur. Mekreven hemalar gebleşiklerin size yaramakları müddet yerinde ortaya çıpırtatta siz edilerin ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات نفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم صدق الله العلي العظيم.
Ey iman getiren adamlar, uruza tutmaklığı sizge farz edildi. Misli sizden öngeçellere farz edilşi ali. Kibi tehkik sizler şu ruzanın eserinden takvalı olur deyip, şu sanıgılca gülleri demek Ramazan ayını ruza tutun. Pes bir kişi sizlerden meriz olsa veya uzak yere giden musafir olsa onu ol ayrı gülleri şol ağzına çan muddatını ruza tutagasın. Ve olori ki yaşuli ve yarausuz olup ruza tutmak olara beter ağır gelse pes her günne bir pitre miktarını bir sadaka degiyani beragasıllar. Pes şeyle bir kişi artık mazrak berse ol onun için hayırraktır. Ve sizin ruza tutmanız sizge beter hayırlıdır eğer bilyen olsanız.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıska görünüşü. Eýran bilen Ummanyň daşary işler ministrlerinin duşuşmaklary. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekillerini partaýlygy biziň watanymyz we öýümizdir diýip nygtamaklary. Burelin Gazze'deki genosida atacan boyun almağı Evropa'nın ona qatnaşyan nığını boyun almağı mağnasındadır deyip kananiyen aytmağı. Şeyle de Amerikan İran'ın karşısındaki strategiyasını ütkütmege mecbur bolollığı hazır köyüştürülecek mühüm xabarların terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran bilen Amerikan güni bolmaýan gebleşikleriniň 4-nji döwrüni geçirmek üçin Ummana sapar eden Eýranyň daşary işler ministri, Ummanyň daşary işler ministri bilen duşuşyp gürrüň etdi. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Feyt Abbas Araqçy, şu gün Ummanyň paýtagty Mäskat şäherine baran wagtynda bir wurdyň daşary işler ministri Bader Al-Busaidi bilen duşuşyp gürrüň etdi. Şol duşuşykda Feyt Abbas Araqçy, Eýran bilen Amerikan güni bolmaýan gebleşiklerine Ummanyň gonukdar bolýarlygy üçin bir wurdyň dewletinden we daşary işler ministrinden gadardarlygy edip, Eýranyň gebleşiklerdäki usullu siýasatyny açyklady. Ummanyň daşary işler ministri Bader Al-Busaidi hem gebleşikleriň aňtaşlaşdyrylmagy ugrunda öz ýurdunyň her hili hyzmatdaşlyk etmekde berk eradalydygyny nyktap, bir dewir gebleşikler üçin gözegine alynan işler hakda Araqçyny habarlatdy. Aýtmak ýerli, Eýran Islam Respublikasy bilen Amerikanyň arasyndaky 4-nji döwür gytaglaýyn gebleşikler şu gün Ummanyň paýtagty Mäskatda geçirilip başlandy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri Amerikanyň prezidentine garap bir beýannama çykaryp, Pars aýlygy bilen onuň jeopolitik ýagdaýy Hudaýyň beren zadydyr baýlyg, goşun çekilmegi we el gatylmagy bilen ele gelen diýerlerde eýtem, biziň watanymyz we öýümizdir diýip ýygnan etdiler. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklary toparynyň agzasy Ahmad Naderi Pars aýlygynyň adynyň ütkedilmegi üçin Amerikan prezidenti Donald Trump'ın bolýan taslamasy barada ýaýran xabarlara jogap berilmeginde Islam Şura Mejlisiniň wekilleriniň tarapyndan çykarylan beýannamany okuýanlar. Şol beýannamada getirilmegi boýunça Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri Trump'a garap, "Jenap Trump, Pars aýlygy bilen onuň jeopolitik ýagdaýy Hudaýyň beren zadydyr. Goşun çekilmegi bilen ele gelen diýerler. Bir ýer biziň watanymyz we öýümizdir" diýip nygtanyrlar. Bir watan ýer şäheriniň ortasynda ýerleşip dünýäniň 4 çatyryk ýoly bolýanlar. Eýran özüniň oryn mertebesi üçin Hudaýdan başga hiç bir gudrata bergili bolýan diýerler diýilip ýaňky beýannamaň dewamyna getirilenler. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň wekilleri şeýle de Trumpa garap, "Egerde gumar etmegiň ýanynda kitap okuyan bolsadyň, Pars aýlygy adynyň zor aýdylmagy ýa-da para berilmegi bilen ele gelmändigine düşünerdiň" diýip ýaňky beýannamada getirendirler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň öňkü metbuat wekili Naser Kanani, Josep Borrellyň Gazze'de Israil rejimi tarapynyň genosidiň bolmagyny kabul etmegi Ýewropanyň bir cenayete gatnaşandygynyň alamatydyr diýip beýan etdi. Pars Today'ın isna talgılanıp beren xabarına vore Kanani ilk sosyal ulgamına yadan xatına yankı meseleye işaret edip, Evropa geçen 10 yıllıklar yali, geçen 2 yıllı hem Israel rejimini siyasi ve harbi taydan gullanır ve bir cenayetçi rejimin yaraklarının ulu bölümünü üpçün edenler deyip ıglan etdi. Evropa Birleşiyonu daşar siyasetinin önkü başlığı Josep Borrell, İspanya'da 5. Carlos bayrağını alından son eden çıkışında Evropa 2. Jahan Uruşdan soň maksady Palestinalylary ýok etmek bolýan eň uly genosida şaýatdyr diýdi. Ol şeýle de Evropa Birleşiginiň bir jenayatyň öwüni almak üçin hereket etmändigini aýtdy. Eýran bilen Amerikanyň göni bolmaýan gebleşikler geçirmekleri Washingtonyň bolşunda taryhy özgörüş bolmagyny görkezýänler bizatlar bolsa, Eýranyň çydam görkezip ýadro bölümde göze ilerleýi ösmeginiň netijesidir. Tiýinçileriň pikirlerine görä Amerika ençeme ýyllap Eýrana aňyr baş agyran bermek siýasaty iler sürmeginden soň çäresini gutarıp, gebleşikler geçirmek yolla hereket etmege mecbur bolanır. Amerikan 2018-nji ýylda ýadrowy ylalaşykdan bir taraplaýan çykmagyndan soň, Eýran öz ýadrowy işlerini arttyryp, uranyny baýlaşdyrmakda we parahatçylykly ýadrowy technologiýany ösürmekde göze ýylerli üstünlükleri gazananlar bir üstünlükler bolsa, Eýranyň gorunuş gudratyny arttırmaktan aýry, Washingtony hem öz etleglerine ýanadan pikir etmeklige mecbur edendir. Şeýle ýagdaýlarda Amerika bugün kün Eýranyň garşysynda haýbat atmak ýollaryny gebleşik geçirip bilýän diýerler. Onam Eýran öz milli häkimiýetini goryp, özüni bir gudrat hökmünde berkidip başaranlar. Edýin leýçiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim Hojagula arhy bir siýasy fiýneşdirýär.
Sağol hamigleri menne salam aýtýaryn saňa beýleki işleşlerimize we bütün dinleýijilerimize. Olaryň her ýerde bolýan bolsalarda jan saglyklaryny arzuw etýärin. Şuňa degişli dislapky bolan habarlaryň şportatyna Ýewropa Birleşiginiň Israil bilen etýän sowdalaryny gözden geçirmek ornuna may aýynyň 20-nji gününe oturuş geçirjekdigi bilen maglanşykda bir siýasy melen dinleýijilerimiziň gullugyna. Ýewropanyň sähni süjümi bilen etýän hyzmatdaşyklarynyň ýatyrylmagynyň ýa-da dowam edilmeginiň baýlanylmagy üçin Ýewropa Birleşigi agzaly ýurtlarynyň daşary işler ministrläriniň may aýynyň 20-nji gününe geçirjek oturuşygy Ýewropa bilen Israiliň diplomatik we ykdysady gatnaşyklaryna kesgitdeýji boljakdyr. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Israiliň Gaza zolagyna jinayetler etýän ýagdaýyna bir sebitiň ilatynyň çekýän azaplaryny baýlap Israil bilen saklanylan ykdysady gatnaşyklaryň kesilmegi ýa-da dowam edilmegi barada tutum tutmakda ýakynlykda oturuşdyklaryny eglan edendirler. Ýewropa Birleşigi hemişe sähni süjümiň asly ykdysady we siýasy şäriklerini molup Israiliň iň uly sowda şäriki hökmünde birjimiň sowdalaryna göze ilerli rol oýnandyr. 1995-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Israiliň hyzmatdaşlyk ylalaşmasyna gol çekilmegi bolsa, gümrük pullar, ilmi, teknologiýa we medeni hyzmatdaşlyklar ýerliklerde Israiliň köp peýdalary berendir. Şeýle soňky ýyllaryň boýunda Israiliň Gazdaň ilatyna garşy jinayetler edip, güýjür götmek bilen Israil bilen bolýan sowda ylalaşyklara boýun bolunyp, bir rejimin Gazadaky jinayetleriniň görmezlik edilmeginiň dowam edilmegi Ýewropaly ýaşaýjylary gaty gazaba çykaryndyr. Gaza urşunyň dowam edilmegi bilen inne Gazdaň ýagdaý gaty erbetleşendir. Sähni harbiýler Gaza ilatyna hüjüm etmeklerini dowam edip, olaryň ýaşaýan çadyrlaryny hem ot berýändirler we olara kömek getirilmeginiň bütün ýollaryny hem baglandyrlar. Şeýle ýagdaýlarda Gazada bolýan filistinliler müňnörçesi aş suwsuzdyrlar. Hakykatda Gazdaň gawalmagy bir sebäpti üst açyk türme öwrendir. Şeýle ýagdaýda adam hukukurunjolar we işler bir hil ilatyň toporlayın cezalandırılmaklar bilýändirler. Şonuň üçin hem alkary köpçüligi ilaýtyda gulmatar ýurtlary şeýerlikde demo oturmaklar wagtly gaty tanqit bolýandyrlar. Aş çağılardan, oýram bolan şefahanalardan we ilatyň insan sever kömekleri göz tükip iýmäge bir azajyk damak almak üçin uzak hatarlar gormaklarından görkezilýän filmler sähni süjümiň hakyky keşfini öňkülerden köprak belli etýändir. Şonuň üçin hem dünýä ýurtlarynyň ilaty öz ýurtlarynyň dowletlerine agramlary berip, bu ýagdaýlara ýetişiklik bolmagyny isleýändirler. May aýynyň 20-nji gününe geçiriljek oturuşygy bolsa şeýle gysyşlara jogap berilmegi bilip bolýandyr. Hakykatda hemişe özüni adam hukukyň himayetçisi tanydan bolýan Ýewropa Birleşiginiň parly tutumy tutmalydyr, emma onuň şeýerlikde iki ýol bolýandyr. Bir ýerde Israil bilen etýän sowdalary we ol bir ýerde hem adam hukukynyň sähni süjümi tarapyndan bozulýarlygydyr. May aýynyň 20-nji gününe oturuş geçirilmegi üçin tutum tutulmagy daşary siýasatda gurrun edilmegi üçin Ýewropanyň iradalygyny görkezýändir, emma öňki tejribelerden laýtada Israiliň 2014-nji ýyl bilen 2021-nji ýylda Gazadan hüjümlerinden soň Ýewropanyň eden işlerinden belli bolşuna görä Ýewropa Birleşigi siýasy beýannamany çykarmakda berk iradaly görnýän bolsa-da, emma Israili cezalandyrmakda hiç bir iş etýän däldir we diňe özünün adam hukuku arka bolýanlygyny toslam bolýandyr. Şeýle hala şol oturşuk halkara jeopolitik menjeşikleriniň hem täsiratyna bolýandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Yemen'in yaralı güçlerinin metbuğat vekili General Yahya Sari, hypersonik raketası bilen Ben-Gurion hava menzilini ve pilotsuz uçar bilen Tel Aviv'in Yafa hava menzilini nişana alındığını haber verdi. Pars Today'in beren haberine göre General Yahya Sari bir beyannamı boyunca bu haber ilan etmek bilen, Gazze'deki Palestinalı doğullarımızı Sahyunist rejimin karşısında kollamak için, hem de bir cinayetçi rejimin hava kabuğu için Yemen'in yaralı güçlerinin raketa birliğinin yürüyüşü operasyada Ellat, Yeşol, Ben-Gurion hava menzilini hypersonik raketası bilen nişana alındığını, hem de Tel Aviv'deki Yafa hava menzilini pilotsuz uçur bilen nişana alındığını ilan etti. Yemen'in yaralı güçlerinin metbuğat vekili şeyle de bir vurdun yaralı güçleri, uçurları henidem Tel Aviv'in hava menzillerine katlayan kompaniyalardan beylikü kompaniyalar yali hava kabuğuna üns vermeklerini talep edenler dedi. Bundan da halkara dartkalılıkları çözecek diye var da köp vaadaları veren Amerikan Prezidenti Donald Trump enni Ukrayna bilen Gazze'deki uruşlara son verip bilmeni uykudan hem kalanlığını ikrar etiyenler. Pars Today'in veren haberine göre Amerikan Wall Street Journal gazetasının yazmağı boyunca Trump Florida eyaletini öz maliye himayetçilerinin yığınağını veren gürünlerine Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmegini, koşa tepçüge düşenliğini ikrar edenler. Trump, Vladimir Putin'i hemme zade itleyen yol bahşi vasfetti. Ukrayna haqda Amerikalı resmilerin aitmaklarına göre, ortiyat hatta atışıkların 30 gün bet edilmeklerini kabul etmekten hem saklanıp köprak mazalık almaklığı itleyenler. Amerikan Prezidenti Donald Trump, Gazze uruşunu hem kıyınçılık döretiyen uruş bilip, Palestinalılar bilen İsraillilerin mün yılver uruşyanlıklarını toslanır. Belli bolışından Trump inni halkara dartkalılıkların çözülmeklerinin sayla uçuluk menceşiklerinin boyunu beren vaadalarının katkıyın molyanlığına düşünenir. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberleri hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemralar armanlar lahvat, mehriban hemralar nurta şurtatda tarixa gudaylaýyn diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz, oňdan bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullanyňyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Tarixa gudaylaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Ýene bir gezek tarixa gudaýlaýyn diýen gepleşler galy hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabyna näder bolsak, bugün ýekşembe 1404-nji hejri şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 21-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň baş aýynyň 13-i, 2025-nji milady ýylyň may aýynyň 11-i. Bir 1905-nji milady ýylyň may aýynyň 11-i şeýle bir günde Ispaniýaly suratkeş Salvador Dali dünýä inni. Ol ýaşlykdan suratkeşlige alakaly boldy we tez şöhrata ýetdi. Dali ezber suratkeş bolup täzeki hil suratkeşligiň kämilleşmegine täsirli boldy. Ol 1989-njy milady ýylda dünýäden ötdi. Togzon ýylmyndan özel 1935-nji milady ýylyň may aýynyň 11-i şeýle bir günde dünýäniň ilki telewizion merkezi Nipko ady bilen Germaniýanyň Berlin şäherinde resmi tärde işe başlady. Şeýlelikde telewizionyň haýyrlanmak resmi tärde başlandy. Şu ugurda Paul Nipko köp zähmet çekip telewizionyň bejerdi. Şonuň üçin ilki telewizionlyk merkezi oň adyna boldy. Şunu televizyon köp ölgörüşler bilen ehli ilatın erkinedir. Televizyonun dürlü ilmi işler üçünem köp hayırlanılıyar. Seýzem meşil mundan özel 1940-njy milady ýylyň may aýynyň 11-i şeýle bir günde Fransa Engilisiň birleşen güýçleri Germaniýanyň hüjüm astynda bolan Belgiýadan arka çykyp Belgiýa bardylar. Belgiýadan arka çykmak üçin olol Engilis Fransaň arasynda garar baglanypdy. Fransa Engilis we Belgiýa güýçleri birikselerde ýöne Germaniýa güýçleri olary ýeňip Belgiýany aldylar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu ünksan şeýerde geçirip otaryar. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanky epleşikde zalimlaryň öňünde durup, zulma garşy bolmak hakyny gurrun etmekçi, Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağamıl Hacı Abdülcebbarahun Mirabi'nin berce kurumlarına iştirerdi. Bariniz hemrarına çağırıyordu. Hormatly hemralar, İslam dini zulüm we zalima qarşı bolan din we mezlumlara arqa çıqan dindir. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şol başda wahşi arablaryň durly wahşiçiliklerini we zulümlerini garşysyna durandyr.
Nebiýi ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hormatyna azab-ı umumi gelip bu ümmeti yer bilen yeksan edip rişeken edecek gel peygamberin hürmetine. Emme günah etsen Hudayi Teala sen ne tutar mı diye bayın. Geçen ümmetler helak bollu ne mi deyip? Lemme zalemu. Olar zulmettiler. Zulüm diyelen ne? Ekser adamlar yadına düşüyor. Ay bir yerinin kolunu tavlap, elini tavlap, vurup, yencip, zorlap, malını almak mı ki diyenler. Bir böyle bir Müslüman doğurlar. Zulüm neçe böyle bolyer. Zulmün tarifi ne mi? اَذْظُلْمُ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ مَوْضِعٍ Her zadi koymalı yerine koymasan sen zulmettin. Hudayi Teala şu zadi, şu tadı koymalıyıptır. Şu ezan bilen şeyle istifade etmeliyiptir. Yerine koymasan zulmettin zaten. Deslakı zulüm sen bilen Hudayi'nin arasında. İbadet hasse Hudayi Teala'nki. Gelip botu Hudayi deysen, neuzubillah. Gelip özün yali insana Hudayi deysen, gelip Hudayi Teala'nın yanına şerik getirsen inne şirkele zulmün azim asıl geçilecek ya diye bayit ya. Ulu zulüm şu diye bayit. Bu zulüm sen bilen insanla arasında. Hemsayana ıza eziyet getirmeklerin zulüm şu hakkında. Hafalanı aşkallanı hayyadını oklap, on kafsının zirvedesinin ağzını oklamakluğun ya. Kıyık çiğin bilen hemsayana eziyet vermeklerin zulüm şu hakkında. Keşaverzi ekilyen ziraat yerde ol aranı bozup, Hemsayam, komşuyum, görün ap deyip de bir metre beyle düşmeklerin son hakkında zulüm Müslüman doğru. Eğer hele birbirinin arasında haklarını bitirmeyeni, yersiz yere birbirine zor aydıp da şeyle, adam öz zinanasını yencip de şeyle bir bidere kepler aitmaklığı zulüm Müslüman doğru. Enata oğul gıydına şeyle, bica yerde eziyet vermekliği, oğul gıyd enatanı şeyle ıncıtmaklığı, ya bir Müslüman doğunun ne hezire olup yaşayıp be yalanın gürlüğünü çıkarıp da onu bir milletin arasında biya bire yetip koymakluğun zulüm şun hakkında Müslüman doğunlar. Ya bir sadece doğunun bir yetimin ol özü bilene ak deyip de özü hiçbir dağıtkan kasına var gürün ak, hiçbir partisi yok, tanışı yok, savgıdı yok deyip de onun hakkını özün alıp da zübüğüne vurmakluğun zulüm şun Müslüman doğunlar. Kıyamattan bir söz duydum bayakta. Nahtumlu işan aydıptır mı? Zalimin akıbetten hem olacağını. Kıyamattan bir söz duydum bayakta. Kırav bardır. Yersiz vurulan tayakta. Yersiz nahak vurulan tayakta. Kıyamatta intikam maliyiptir. Zalimler hor olur. Kalır ayakta. Garip sen ağlama. Şiir dök olursun diye bayit ya da. Sen kaygatıp verme diye bayit ya.
Kadirli yıldaşlar. Beyk peygamberimiz öz devrinde Arapların merlum neresi kıyızlarını dine kıyız deyip diri gömmeklerinin önüne durdular. Şeyle de kul ve keniz saklamağı karşı bollular. Beyk peygamberimiz İslam dininin peygamber hükmüne saylananlarında köp zulümler görüp kıynanırlar. Ama dine kıynanmak bilen oturmandırlar isem şol zulümleri ve zulmetyen zalimleri karşı savaştılar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly ijtanjy ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahon Mirabin berjek gurrunlaryny eşdirýärdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. والنار للكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتلي عزيز دينليجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدا تبارك وتعالى هم عم بتوفيق برب أهل إيمان أهل إرفان دب أذن بند محمد عليه السلام أمة إمام مقدم مذهب شاريا دوست ولب قرآن عملت مكلك بلن إك دنيا باختنا إيه والمقلون خدا نسيب السن Kur'an-ı ki altımın hurdeyi ayı velen bizlere kanun molk geliptir. Her ayeti bir zaten hakkında bizlere beşaret veriye. Hüday Teala Kur'an-ı Mecid'de fermaiş ediyye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Zalim Adem'le velen dost olacak bulman. Olu vele katnaşmanı hevas etmen. Olun eğer hevasını giyirseniz, olu vele katnaştınız. Olun çün özü cehennemi, zalimin cayi ot bulunsun, fetemessekumun nar, sizi de ot yakar diye. Yani şu ayet bize ne hemen açacak bu diye? Zalimden kaç, yeterin, yediyen aziyan yeter diye koyunurlar. Pes zulümden, sitemden, bu zatlardan kaçayılayın. O ne mi deyip? Çün Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde fermayiş ediyye, El-zulumu zulumatu yevmel kıyame. Şu dünyada bir zulüm etsin, kıyamette neyse zulümü görürsün diye. İlk mi orursun, gizme düşürsün diye. İndi biz iştahda ne mi deyleyin? Kur'an'ın aydışına göre dost tutacak mı? Saylayleyin. Düşman tutacak mı? Saylayleyin. Bir yeri gidecek mi? Bileyleyin yirek bariyallahımızı. Dostumuz kim? Aya zalim mi, adil mi, hudayi mi, şeytani mi? Şu zatları saylamadan çürüyüm huday bize akıl veriptir. Behterin yolu dindar olmak. Dinin de inki olukhan alameti istikametli olmaklık.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web بريمل www.farstoday.ir/tk
Qadirli ýyldaşlar, Islam dini ve beyk peygamberimiz hem de mukaddes asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetlerde musulmanlar ve müminleri zulmü karşı bolmaklığa çağırılıptır ve yanı bilen mezluma arka çıkmak ve ondan himayet etmeklik tavşırılıptır. Hormatly hemralar, şu günkün hem dünya yüzünde zalimlerin sanı azal ve bir topar insanlar zulmasını yaşayarlar ve başka adamlar şol mezlumlara arka olup himayet vermekleri ve zalimlere karşı görüşmekleri zarurdur. İştancı Ruhani Yağamad Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi Gürrün Meryarlar.
Bir gül akıda fezai mecazidin burada koku diye birini burada değdirecek oluyor der rov. Kangamil karımda al akıda ha ha ha ha ha ha yok. Önçek oylan şeyliğin, gürüylin, dana evvel fikir mi kunet, bet mi guyet, nadan evvel mi guyet, bet fikir mi kunet diye. Biz önçek danalığımız sahabat edeyliyin. Aya şi aydılayan teleke zatla beraberine, teleke doğasın beraberine, teleke düşmanın beraberine istigamet edip bilecek mi bilecek gami? Onu bilecek olsak istigamet diyen zatın ne ameliğini bileyliyin. İstigamet edemezden sonra onun peydası ne ame? Gözden Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de barıp İslam'ın payitahtı edip İslam'ın baydağını asmanına parlandırandan sonra kafirli 18 hezip olup Resulullah aleyhine eylami ceng ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam cengi berresi etti. Görse olabilen zor din gelecek ki. Peygamber bir tayfa, olu 18 tayfa, 18 guru. Peygamber aleyhissalatu vesselam oturdu, oylanıştı. Eğer zalimleri arka olsam, Huday menden savulacak dedi. Huday Teala da ne mi diyor diye, innellezine amenu ve amilus salihat, seyec'alu lehumur rahmanu udde, hem meza sen doğasın bolar dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, behterin amel salihı ne mi etti? Ağzı birçilik eylem etti. Gelin ağzımız bir olaylayın dedi. Ağızların bir etti, sahabelerle meşveret etti. Sahabeler ne mi dedi? Ya Resulallah, zorumuz da dengde olabilen. Sanımız da dengde. Ne mi değil, ne mi değil? Medine'nin taşına handak kazaylayın dediler. İstikametten çürüyüm, handak kazaylayın. Hemen handak kazmalı oğlanına yaltanmadılar. Özlerinden istikamet kokuttular. Ehen işte de, şol istikamet diyen zaten yüreklerini caylaştıransan, ihlasları biteyim olansan, şol handak kazdılar. Gelin kafir içine kaçtı. Gelin kafir içine kaçtı da, Peygamber aleyhisselam bain ki bir tayfa da olsa, 18 tayfanın üstüne kalıp olup, din İslam'ın baydağını hemişeki parlandırıp koydu. Biz de şol dinin izine düşecek deyip, şol Peygamber'e iftihar edip de, şol sahabaların yolu bilen, yollan niyaz adamlar aziz cemaatler. Maksusen cevan oğlanlar, cevan kıyılar, gelin dinimize kaim durmadan çürüyüp, zalim ve zalimenizde yolları var, filmleri var, toylarda bir telekezatları var, fezai mecazisi var, interneti var, mahvarası var, şeyle bir azır gucu zatların evine istikamet koku değilin, kaim duruyluyun, Huday bizim arkamız olup, hem mezadı bize dost edip de, başımız dik olup, Huday'a bende Muhammed Aleyhisselam'a ummet olup, iki dünyanın bahtına iyi olur yanık. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatlı radio dinleyiciler. Şunni dünyanın edici kudretleri şol fanlı sahyonist rejimi Filistin ilatına ve qazı doluğunu yaşayanlara zulmetmiyor. Şeyle bir vaxtda dünyanın musulmanları qazan mazlum milletine arka çıkıp zalimlere karşı görüşmekleri zerurdur.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve sallahu akbar.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey adam adlı Tanrıyım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın öğünyen çeşmeti, ey perverdilerim, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et, kömek ver yaramazlıklara ve hay hüvetlere buluşan durkumuzu arattalap başarayla. Bar Hudaya, bize pırsat ver, Söyüğünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günahım için senden af ıslayın. Haysi yazığım derek göz yaş edeyin. Pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günahlarım için yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyesi, yaxşılığın çeşmesi. Biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün me gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bolon ökünç sözlemeğe yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşayın.